დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. Და ამ გადაცემას ვუძღვები ამ ცენტრის კვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილამშვიდობის ზაზა.
დილამშვიდობის ნინო, ჩვენო მსმენელებო, მოგესალმებით.
დღევანდელ ეთერში ორ ამბავს შევეხებით, სრულიად ასე ვთქვათ, წარმოუდგენლად ჩავთვალე, რომ არ გველაპარაკა 20 დღის წინ გამოქვეყნებულ ინტერვიუზე რუსეთის პრეზიდენტთან. ცხადია ეს პირდაპირ თემატურად საუბარს თუ მიყვებით არ ეხებოდა საქართველოს, ერთხელ ახსენა მან საქართველო ბუქარესტის სამიტის კონტექსტში. თუმცა ვთვლი, რომ ძალიან ნიშანდობლივი მოვლენა იყო თავისთავად ეს ინტერვიუ, რომელიც მან მიცა ამერიკის მოქალაქეს, არა უბრალოდ მოქალაქეს, არამედ პირს, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, თავისი შლეიფი ახლავს, შლეიფიც არ ქვია, ასე ვთქვათ, და ტაკერ კარლსონს გულისხმობ. და თავად ამ ინტერვიუს შინაარსს ვიდრე შევეხებოდეთ, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ინტერვიუს წამყვანი ასევე არის გამოკვეთილი მომხრე ამერიკაში, ამერიკის შიდა პოლიტიკურ პროცესში, ახლა უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, თემაში ჩართული დონალდ ტრამპისა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიას უგულისხმობ. ის არის გამორჩეული და ცნობილი თავისი შეხედულებებით და პოზიციით უკრაინაში მიმდინარე ომის მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირობითად ასე დავარქვი გადაცემის პირველ ნაწილში, ამაზე ვილაპარაკებთ. პირობითად ასე დავარქვი ამ ნაწილს რუსეთის პრეზიდენტის იგავარაკები, გზავნილები ინტერვიუს ფორმით. მეორე ნაწილში კი საქართველოს ამბებს შევეხებით და გამოვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტის სპიკერის შალვა პაპუაშვილის ბლოგს, რომელიც აჯენდა ჯიზე გამოქვეყნდა. ეს არის ინგლისურენოვანი საიტი, სააგენტო, და ეს ტექსტიც არის ინგლისურ ენაზე, რომელიც გასული კვირის, სამუშაო კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა და რომლის მთავარი თემაც არის სამოქალაქო საზოგადოება. მთავარი თემა და მთავარი სამიზნე, უფრო ასე ვუწოდებდი. პუტინის ინტერვიუს მივუბრუნდები, თუმცა მანამდე მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ შეგიძლიათ თქვენს მონაწილეობა ჩვენს ეთერში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, 5-9-5-00-55-ზე. და თუ ვინმე ინტერნეტთან ხართ და ინტერნეტში გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ამ აუდიო გადაცემის, რადიო გადაცემის მოსმენა რადიო თავისუფლება @GEZ მარჯვენას ზედა კუთხეში რადიოს დააჭირეთ. ასევე გადაცემის ანონსში ყოველდილი თვდებ პირდაპირ ლინკს რადიო ლაივზე ჩვენს საიტზე და შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემოხმიანებისთვის დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდზე ანონსის ქვეშ არსებული სივრცე. ეს ინტერვიუ ანონსდებოდა და იყო ესეთი მოლოდინი ამ ინტერვიუს მიმართ და ინტერესი, და ძალიან ამ 20 დღეში ბევრმა განიხილა, გაანალიზა ეს ინტერვიუ სხვადასხვა კუთხით, იქნებ დაწყებული ისტორიული ფაქტების სიზუსტიდან, დამთავრებული იმით, თუ რა მდგომარეობაშია პუტინი, რას ელოდება ის და რა გზავნილები ჰქონდა მას მსოფლიოსთვის. მთლიანად ასე ვიტყოდი, რა იყო მიზანი ამ ინტერვიუსი, რომელშიც დიდი ნაწილი, როგორც ჩანს, ინტერვიუს წამყვანისა და რესპონდენტის ინტერესების ემთხვეოდა. და დავიწყებ ამით, რა იყო შენთვის ნიშანდობლივი, ვიდრე ცალკეულ აქცენტებზე ვიტყოდით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ მე არ მეშლება, ყურადღებით ვუსმინე საქართველო ერთხელ ახსენა მან ბუქარესტის სამიტის კონტექსტში, როცა უკრაინას და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ნატომ კარი გაუღო.
კი ნინო, თუ საქართველოს საკითხით დავიწყებთ, თავიდან მე მოვიცილებთ ბჭყალებში, ასე ვთქვათ. ნამდვილად არ იყო საქართველო ამ ინტერვიუსთვის საინტერესო ან მნიშვნელოვანი ან თუნდაც მეორად მნიშვნელობის თემა. აშკარა იყო, რომ ამ ინტერვიუს თავარი თემა ყოველ შემთხვევაში თვითონ პუტინისგან და კრემლისგან, მისი გარემოცვა თუ ადმინისტრაციისგან, რომელიც ამ ინტერვიუს ათანხმებდა და ამზადებდა, იყო უკრაინა. მეც გავაგრძელებდი შენ აზრს, ორ სიტყვას დავამატებდი იმაზე საუბრით, თუ ვის მიეცა ეს ინტერვიუ, იმიტომ რომ ამასაც მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, ამ ინტერვიუს გამოქვეყნების შემდეგ იყო არაერთი საერთაშორისო მედიის და მათ შორის ამერიკული მედიის წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ძალიან დიდი ხანია ცდილობენ ისინი პუტინთან ინტერვიუს თუ არა ძალიან მოკლე გასაუბრების ორგანიზებას, ცდილობენ მისთვის ელემენტარულად ერთი ან ორი კითხვის დასმას იმ რაღაცა მეგა შოუებზე, რომელსაც ის აწყობს ხოლმე, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდება და ქმნის ასეთი პირდაპირი დიალოგის ილუზიას. რა თქმა უნდა, მათი ეს ცდილობები არის ამაო და ამ კონტექსტში და ამ ვითარებაში, რომელიც განსაკუთრებით გაუარესდა კიდევ უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის შემდეგ, უცბად ხდება ესეთი ძალიან ხანგრძლივი ინტერვიუ და ვისთან, ხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი. და არ არის ალბათ გასაკვირი, რომ ტაგერ კარლსონი იყო ის, ვიზეც მან არჩევანი შეაჩერა ასეთი ინტერვიუსთვის, რადგანაც ეს არ არის ახალი და დიდი ხანია ეს, ასე ვთქვათ, იგრძნობოდა, რომ რუსულ რეჟიმს აქვს იმის ამბიცია და იმის სურვილი ამასთან ერთად, რომ ესაუბროს გარკვეულ აუდიტორიას, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისევე ზოგადად დასავლეთში, და ამ აუდიტორიას მიიჩნევს თავის ესეთ სამიზნე აუდიტორიად. ეს რამდენად გამართლებულია, რამდენად საფუძვლიანია, ცალკე თემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი მხრიდან ასეთი ხედვა არსებობს. ამას ემატება ისიც, რომ ეს, არ ვიცი, ყოფილი ჟურნალისტი, ჟურნალისტი თუ აქტივისტი, თუ რა ამპლუაშია ეს ადამიანი ზუსტად, მაგრამ ეს ჩვენი მეგობარი ტაკერი ამავე დროს, როგორც შენ აღნიშნე, არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიასთან და ზოგადად დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი გამორჩეული მხარდამჭერია და მისას გამოშვებას იმ არხიდან, ფოქსიდან, სადაც ის მუშაობდა, რომელიც თავისთავად არხი ძალიან დიდი სიმპატიებით გამოირჩეოდა დონალდ ტრამპის, ზოგადად რესპუბლიკელების მიმართ, აბრალებდა მათ შორის თავის მხარდაჭერას დონალდ ტრამპისადმი და ეს ტიპი ზოგადად ნაცნობია, ხო, ეს რაღაცა ჩაგრული ადამიანის ტიპაჟი უნდა რომ ჰქონდეს ყოველ შემთხვევაში. და მოკლედ აი ამ კონტექსტში ის ხვდება პუტინს და პუტინი მას რამდენიმე საათიან გასაუბრებას ხმირდება და მერე ეს გასაუბრება რა თქმა უნდა შედგება. მე თვითონ რაც შეეხება თვითონ იმაზე, თუ რაზე ისაუბრეს შემდეგ ამ ლაპარაკისას, მე არ დამჩეს დაბეჭდილება, რომ მაინც და მაინც ინტერვიუერმა ინტერვიუ კმაყოფილი დარჩა, ან იმ თემებზე ისაუბრა, ან იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრა, რაზეც თავად უნდა და საუბარი. მე მქონდა შთაბეჭდილება, რომ ტაკერ კალსონის მხრიდან იყო უფრო დაინტერესება, ყოფილიყო საუბარი ღირებულებებზე, ესეთ კონსერვატიულ ფასეულობებზე, რომ ის მიიჩნევდა, რომ მისი აუდიტორია ელოდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ტიპაჟი იხატება სამწუხაროდ პუტინისგან ამ წრეებში, რომ პუტინი და მისი რეჟიმი და ზოგადად რუსეთი არის ამ რაღაცა კონსერვატიული ღირებულებების ბოლო დამცველი, ბოლო ბასტიონი მსოფლიოში. და მოკლედ ეს თუ დაეცა ეს რაღაც გლობალისტები და ლიბერალები და ლიბერასტები, თუ რაც სიტყვებსაც ეძახიან ამ ხალხს, მოკლედ დაიკავებენ მთელ მსოფლიოს და აღარ იქნება არავინ, ვინც მათ თვის ძვირფას სამყაროს დაიცავს, ხო? არის რა პარადოქსული, მაგრამ ასეთი რეპუტაციის შექმნის ცდელობა და ჩემი აზრით იყო მცდელობა, რომ მისი მხრიდან ძალიან დაჟინებულიც კი, რომ ინტერვიუ ამ კალაპოტში წარემართა, მაგრამ საფენიეროდ სამწუხაროდ მისთვის კიდევ ერთხელ გამოავლინა პუტინმა თავი ისე, როგორც გამოავლინა და მე ამ მხრივ თუ თავიდან რა არის დასამალი არ მომწონდა, რომ ესეთი ინტერვიუ იქნებოდა და მიეცემოდა პუტინის რეჟიმს მეტნაკლებად პირდაპირი საუბრის საშუალება დასავლური აუდიტორიის ნაწილთან მაინც. ამ ინტერვიუს მიმდინარეობისას არ მიყურები ეს პირდაპირ ეთერში ან მთლიანად, მაგრამ რომ გადავხედე მე ნაწყვეტებს და გადავხედე გამოხმაურებებს, კომენტარებს თავად ამ ინტერვიუში ჩართული ხალხისგან და ასე შემდეგ, მივხვდი, რომ მეტი კარგი შეიძლება მოიტანოს ამ ინტერვიუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ კარგს, რა თქმა უნდა, დასავლეთისთვის, დემოკრატიის მხარდამჭერი მხარხისთვის და უკრაინის მხარხისთვის. აი, რა თვალსაზრისით გეტყვი, როგორც ცნობილი ალბათ ყველამ გავიგეთ უკვე, რომ ამ ინტერვიუს დიდი ნაწილი დაეთმო ისტორიას და ისტორიაზე საუბარს. ესეთის უკვე კაია, იმიტომ რომ თქვა სხვა პროპაგანდისტულ მესიჯებს აღარ დაეთმოდ, რომ და მეორე მხრივ კარგია კიდევ ორი მთავარი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი ეს არის ის გადამეტებული და გაზვიადებული მნიშვნელობა, რომელსაც პუტინი, კრემლი თუ მოსკოვი თუ რუსეთი, ალბათ უფრო პუტინი თვითონ და ერთპიროვნული მართველობის პირობებში, ეს რა თქმა უნდა გადაეცემა მთლიანად რუსეთის მთავრობის მოქმედებას, არის ისტორიციზმისთვის ძალიან გადამეტებული მნიშვნელობის მინიჭება. რაც ერთი მხრივ არის ცუდი, იმიტომ რომ ამის მაგივრად მიიღება ისეთი კატასტროფული გადაწყვეტილებები, როგორიც იყო 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაზე თავდასხმა, და ამ ინტერვიუდან უკვე დაარწმუნებით შეიძლება თქვა, რომ ამ თავდასხმის ერთადერთი მიზეზი არის უკრაინის როგორც სახელმწიფოს განადგურება, რასაც პუტინი ხედავს ფართო ისტორიულ ჭრილში, რუსული იმპერიალიზმის ჭრილში. და თქვათ, ის უამრავი მიზეზი, რომელზეც მოვისმინეთ, რომელზეც იყო მცდელობა საუბრის, გამართლების რუსული აგრესიის სხვადასხვა უკრაინის ქცევით, იქნებოდა თუ ეს დასავლეთით, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას თავადვე მან გადაუსვა ხაზი, ანუ ეხ ცოტა გადაუხვი, ანუ ისტორიის ხო
მუდმივად უსვამდა ხაზ მთელს ინტერვიუში, კვლავ იმას, რომ ერთი ხალხი ვართ, არ არსებობს
კი ბატონო ერთი ხალხი ამას, როცა
ერთი ეპიზოდი მოიყვანა სხვათ შორის, ასეთ მოყვა თვითონ, რომ ერთ-ერთ ომის ეპიზოდი, რომ ესე ვთქვათ, გამოუვა მდგომარეობაში მოიქციეს რუსმა სამხედროებმა უკრაინელი სამხედროებიო და დაგვნებდითო თუ გნებოთ სიცოცხლები დარჩეთ, და იქიდან უკრაინის მხრიდან სამხედროებმა დაიყვირეს რუსები არ ნებდებიანო.
კი, ეს ის საკმაოდ მტკივნეული დარტყმები
თვითონაც კი ასე აღიქვამენო,
რომლებიც მოხდათ მათ ამ ბოლო თითქმის ორი წლის განმავლობაში, არაერთხელ მოვისმინოთ, არამარტო პუტინისგან, არამედ რუსი სამხედროებისგან, პროპაგანდისტებისგან და ასე შემდეგ. გამართლება იმით, თუ რამდენად ეფექტურ წინააღმდეგობას უწევენ უკრაინელები და რამდენად ძლიერები არიან ისინი, არაერთხელ მოვისმინეთ ეს პროპაგანდისტული მესიჯი, რომ სწორედ იმიტომ უწევენ ესე წინააღმდეგობას და სწორედ იმიტომ ამარცხებენ რუსებს უკრაინელები გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ისინიც რუსები არიან. რაც არ უნდა შიზოფრენიული და პარადოქსული მესიჯი იყოს, ასეთი მესიჯი არის და ესეთი მესიჯი აქვს თავად პუტინსაც, ხო? აქ უნდა ითქოს, რომ როცა ასეთი გზავნილი ისმის იმ ქვეყნის მხრიდან, რომელიც ცდილობს უკრაინის დაპყრობას და ყველა საშუალებით მის განადგურებას, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ უკრაინელი ხალხის არსებობა, როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული ხალხის არსებობა, არ განიხილება კრემლის მხრიდან და კრემლისთვის და რუსეთისთვის უკრაინის ომში გამარჯობა ნიშნავს უკრაინის განადგურებას. ეს ძალიან, როგორ თქვა, ძალიან ცუდი მოსასმენია, ძალიან ძიმე მოსასმენია, მაგრამ ძალიან კარგია ეს, რომ ითქვა პირდაპირ პუტინის მიერ, პირდაპირ იმ აუდიტორიის მისამართით, რომელსაც ის მიმართავდა, რადგანაც აქაც იყო ბევრი და განსაკუთრებით იმ ხალხის მხრიდან, რომელიც ცდილობს გაამართლოს პუტინის ესეთი საშინელი ქცევა დასავლეთში. ძალიან ხშირად გვესმის იმის შესახებ საუბარი, რომ ის ამას აკეთებს აი ამ კონსერვატიული ღირებულებების დასაცავად, არ უნდა რომ ესეთი ეს რაღაცა LGBT ქვეყანა ჩამოყალიბდეს უკრაინაში, ლიბერალები, მასონები და ასე შემდეგ, და ებრძვის ამ
გლობალისტები,
ნაცისტები და ათასი უბედურება, და მოკლედ ამათ ებრძვის პუტინი და ამის გამოა ეს. არა პირდაპირ ამ აუდიტორიას აუხსნა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რომ ეს არის კლასიკური ფორმით დაპყრობითი ომი, რუსეთი არ ცნობს უკრაინას როგორც სახელმწიფოს, არ ცნობს როგორც ერს, არ არსებობს მისი აზრით არც უკრაინული ერი, არც უკრაინული ენა. უკრაინა როგორც ქვეყანა შეიქმნა ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის გენერალური შტაბის მიერ და ათასი ბოდვითი იდეა, მაგრამ მისთვის ეს საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ 40 მილიონ ქვეყანას თავს დაესხას, დაბომბოს, განადგუროს, დაწვას, წაშალოს მიწის პირიდან ქალაქები და მოკლედ ეს ყველაფერი გაამართლოს ამ ისტორიციზმით. ეხლა აი რატო დავიწყე ამ ისტორიციზმზე საუბარი, რადგანაც აქ უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ რა თქმა უნდა არსებობს არაერთი საერთაშორისო პლატფორმა, რომელზეც მოლაპარაკებები იმართება, გაეროდან დაწყებული საგანგებოდ შექმნილი პლატფორმებით დამთავრებული, და ყველა ომში ჩართული მხარე საბოლოო ჯამში ან ომის განმავლობაშიც მოლაპარაკებების მაგიდასთან ჯდება. იმ არგუმენტებისგან გამომდინარე, რომელიც პუტინმა წარმოადგინა და რა თქმა უნდა რუსეთი მაგიდას მოუჯდება ამ არგუმენტებით ხელში, პრაქტიკულად აღიარა რუსეთმა, რომ ძალიან ძალიან სუსტი პოზიციები აქვს უკრაინის მიმართ, უკრაინისგან დათმობების მოთხოვნის საფუძველი, რასაც რუსეთი წარმოადგენს, არის ძალიან სუსტი. რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რას ფიქრობენ კრემლში, დღევანდელ დღეს მსოფლიოში ამ ისტორიციზმით გამართლება ტერიტორიული დაპყრობის და ოკუპაციის არის შეიძლება ითქვას შეუძლებელი, რადგანაც პირველი და უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომლითაც განიხილება თქვათ შესაძლო ტერიტორიული ცვლილება, საზღვრის გადაწევა, გადმოწევა და ასე შემდეგ, ეს არის საერთაშორისო სამართალი, და თუ საერთაშორისო სამართლის ნორმები ირღვევა, აი ეს რაღაცნაირი ძველმოდური იმპერიული, თუ გნებავთ, აი რაღაცა კაგებეშნიკური მეთოდი, რაღაც მეტნაკლებად ფსევდო ისტორიული ფაქტებით ან პაპკით გამოცხადება და თქმა, რომ იცით რა, ამ პაპკაში ისეთი რაღაცები დევს, რომ საქაღალდაში ისეთი რაღაცები დევს, რომლების რაღაც ნათელს მოხფენს ამ ყველაფერს, და თქვენ მიხვდებით რატომ უნდა დამითმოს ახლა მე მეზობელმა სახელმწიფომ ხუთი რეგიონი. არ არსებობს ისეთი ისტორიული ფაქტი, ანუ უბრალოდ არ არსებობს, არ შეიძლება არსებობდეს. 91 წლის შემდეგ რაც დაფიქსირდა უკრაინის, საქართველოს და ასე შემდეგ საზღვრები, არ არსებობს ისეთი ისტორიული ფაქტი, თუ ეს ნებაყოფლობით არ ხდება, რა თქმა უნდა, რომ ორ ქვეყანას შორის დაირღვეს საზღვარი და ერთმა ქვეყანამ მეორე ქვეყნის ტერიტორია დაიპყროს და ეს ყველაფერი პოსტფაქტუმ გაამართლოს რაღაც ახალი ისტორიული, თუნდაც სენსაციური დოკუმენტებით, რომ აი ვთქვათ, არ ვიცი, მე-18 საუკუნეში ვიღაცამ ვიღაცას მიწერა წერილი ან რაღაც ხელშეკრულება დაიდო. შეუძლებელია, ხო? აქედან გამომდინარე, კარგია რატომ? კარგია იმიტომ, ერთის მხრივ როგორც ვთქვით, არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რამდენად აბსურდულია აი ამ უსასტიკესი ომის დაწყება კრემლის მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია იმიტომ, რომ ხედავთ, რომ რუსეთის პოზიცია კიდევ უფრო სუსტია, კიდევ უფრო დაუცველია და კიდევ უფრო უპერსპექტივო.
ანუ შენ ასე დაინახე.
მე ნამდვილად
როცა ვუსმენდი, მუყურებდი ამ ინტერვიუს, ყოველ შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტ სურდა პირიქით ეჩვენებინა, რომ ის სწორედაც პერსპექტივას ხედავს თავისი მიზნისთვის. ეს იყო მისი ამოცანა. და ისტორიციზმზე რომ თქვი, საინტერესო ის იყო და საბჭოთა კავშირის დროს და რუსეთი უკვე შემდგომ იყენებს ამას ინსტრუმენტად და ის კონფლიქტებით, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების გაღვივებაც და
მერე გამართლება.
შემდეგ ხო ამის როგორ ასაზრდოებდა სწორედ ამით და დღემდე გრძელდება ეს ხაზი, ხომ?
ამ საქართველოს ტერიტორიაზე ის მესიჯები, რომლებსაც ჩვენ ვისმენთ უკვე აცლეულები, ახლა ამას ისმენს უკვე დასავლეთში.
და იქ ინტერვიუში ახსენა ესეც ჩააგდო, უწინაც უთქვამს ალბათ, მაგრამ აქ ახსენა, რომ უკრაინის მიმართ ასე გამოვიდა მოკლედ პრეტენზიები უნგრეთსა და პოლონეთსაც, ანუ ამ ისტორიას რომ მოხვა მათაც კი.
ანუ მარტო ჩვენ არ ვართო, რომელსაც რაღაც კითხვები აქვს.
უკმაყოფილება და გაიხსენა რაღაც თავის მოგზაურობა ახალგაზრდობაში და კი უკრაინის დასავლეთში, სადაც უნგრელებს დააწყდას რაღაც სამოსი აღწერა და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევით გასაგებია რა ხასაც მიყვება, ანუ უკვე კარგად ცნობილ ხას. ბატონო,
თუმცა აი ნინო ერთსაც ამ საკითხზე ერთს დავამატებდი, უბრალოდ ხო ამ ხრივ ოპტიმიზმის საფუძველს აჩენს ისიც, რომ პრაქტიკულად ყველა ძალამ, რომელმაც ომი წამოიწყო, სამხედრო მოქმედებები წამოიწყო და ასე შემდეგ და შეეცადა შეეცვალა სტატუსკო ასეთი არგუმენტების საფუძველზე, თუ გადავხედავთ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარს და 21 საუკუნეს, პრაქტიკულად ყველა ასეთი მცდელობა მთავრდება მარცხით, რადგანაც შეუძლებელია, როგორც დღეს სოფლიოში მოქმედი წესებით, სოფლიოში მოქმედი ნორმებით ასეთი ცვლილებების დაკანონება და ასეთი არგუმენტებით გამარჯვების მიღწევა. ხო, აი ეს ჩვენ რეგიონში ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები ახსენე და აგერ სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ სამეზობლოშიც შეიცვალა ის სტატუსკო, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში არსებობდა და მიუხედავად თქვათ ბევრი ისეთი წინაპირობისა, რომელიც შეიძლებოდა გვეფიქრა, ხანგრძლივობა, ჩართული ძალების ვთქვათ სხვადასხვა ნიშანთვისებები და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა ეს კონფლიქტი საბოლოო ჯამში გადაწყდა ისე, როგორც ანუ არსებული სიტუაცია მაინც ბოლოს მივიდა საერთაშორისო ნორმებთან თავსებადობაში.
ხო, იქ ბევრი ნიუანსია, ცხადია, უბრალოდ დღეს ხო ჩვენ ამას ვერ მივუბრუნდებით. და მსმენელი ქსოვს, რატომ არ უნდა მისცემოდა ინტერვიუს მიცემის საშუალება პუტინს, როგორი ლიბერალები ხართ, აბა მარტო თქვენს დეზინფორმაციას უნდა ავრცელებდეთო. ხო, შეფასებით ნაწილზე რა ვიცი, რა გითხრათ, როგორ
წარმოიქმნა ეს? არა, ნამდვილად უნდა მისცემოდა
საშუალება, მე სამეთერში რომ არ უნდა მისცემოდა.
მე გამიხარდებოდა აქვე ვიტყვი, რომ ის არაერთი, რა ვიცი, მე მგონი 10-15-მა ჟურნალისტმა დაწერა ამერიკელმა, არა ამერიკელმა, რომ ინტერვიუს ითხოვს პუტინთან, მე ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ყველა მათგანისთვის მიეცა პუტინს ინტერვიუ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც წარმოაჩინა მან ამ ინტერვიუში, ალბეთ ნამდვილი ჟურნალისტები მას უკვე სხვა კითხვებსაც დაუსმევდნენ და ჩვენ მოვისმენდით, ვერ მოვისმენდით პასუხებზე სხვა არის, მაგრამ ის უპასუხოდ დატოვებული კითხვა საინტერესო იქნებოდა, უამრავია, ხო, ასეთი საკითხი.
სხვათაშორის, ხო, ეს რა თქმა უნდა და იმ ყველა კითხვას უპასუხოდ დატოვებდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ყოფილიყო ასეთი კომუნიკაცია. ხო, მოკლედ მსმენელი რაღაც ასე შემდეგ რუპორებს და ასე შემდეგ გვიწოდებს, დასავლეთი თვით არის არესტოვიჩმა აღიარა, ჩვენ ფესებს უღალატეთ, არასწორი ფსონი დავდეთ დასავლეთზე, რომელიც მომზადებელი აღმოჩნდა ამომისთვისო. და შენ სამაგიდო წიგნად ყავდათ არესტოვიჩი, არასდროს არავინ ამ ეთერში სამაგიდო არ ყოფილა.
ესე თქვაც თვით არესტოვიჩმა, თვით არესტოვიჩმა.
არა, ირონია არის, ვითომ ჩვენს მიმართ, მაგრამ გონი სხვაგან წერტ არ ვიცი.
არა, ეგ ხო
სასაცილო. სხვა მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5 9595 005-ზე 5 9595 005-ზე. ხუთზე. რა იყო ნიშანდობლივი აქ, რომ ამ ხელა საუბრის განმავლობაში პრაქტიკულად არ ყოფილა ნახსენები ის მსხვერპლი, რომელსაც ეს ომი იწვევს ორივე ქვეყნისთვის. არც ერთი მხარისთვის ეს არ იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, სათანადოდ მნიშვნელოვანი, რომ ეს ეხსენებინათ შედეგი ამ ომის დღეს რაც არის. გნებავთ ერთი, გნებავთ მეორე ქვეყნისთვის მსხვერპლის რაოდენობას გულისხმობ, სხვა საქმეა, რომ ერთი ქვეყანა თავდამსხმელია და აგრესორი და მეორე თავს იცავს. მაგრამ რომელიღაცას უნდა ერთიან მეორე მსხვერპლი და ეს ამხელა დაღვრილი სისხლი რა და გრძელდება ეს სისხლის ღვრა აბსოლუტურად არააქტუალურად ჩათვალეს. ერთი რაც იყო უკმაყოფილო დარჩა ბრძანემ ინტერვიუს წამყვანი, უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ მისთვის ეს ინტერვიუ და ცხადად ჩანდა მისი მცდელობა გამიზნული იყო შეერთებული შტატების შიდა აუდიტორიისთვის პირველ რიგში.
და შიდა აუდიტორიისთვის და დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის კონტექსტში, რადგანაც ეს ძალიან დიდ კავშირშია პირდაპირ ვიტყვი დონალდ ტრამპის კამპანიასთან, რადგანაც რუსეთის საკითხი და უკრაინის ომის საკითხი მის კამპანიაში არის ის საკითხი, რომლითაც დონალდ ტრამპი ცდილობს თავისი განსხვავებულობის დანახებას ამერიკელი არჩევნების.
ის რომ მას შეუძლია მშვიდობის,
დამყარება, როგორც თვითონ ამბობს 24 საათში, და ის რომ ისე არ არის, როგორც ის ერთ-ერთი სამიზნე არის მედია, რა თქმა უნდა, და ის რომ ეს მედია და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამერიკელ რიგით ამერიკელებს ატყუებს და სინამდვილეში საქმე ისიც არ არის, როგორც ამბობენ, და ეს ინტერვიუ იყო ამის დემონსტრაციის მცდელობა და ამხრივ ვამბობ, რომ არ იყო წარმატება ბრჭყალებში პუტინისთვის პირველ რიგში, თვითონ რომ ცვლიდეს რომ წარმატება იყო, იმიტომ რომ მან ეს ჩააგდო იმის ნაცვლად, რომ ესაუბრა რომ რატომ არ არის ესე საქმე და სინამდვილეში ნატოს ბრალია და ჩემი არ არის, მან ისაუბრა იმაზე, რომ უკრაინა არ არსებობს, არ უნდა არსებობდეს და მან პრაქტიკულად პირდაპირ თქვა, რომ ანადგურებს ქვეყანას, ხო?
და ხო, ბოდიში უზუსტო ვიყავი, საქართველო კი ერთხელ ახსენა, მაგრამ ახსენა ქართველები, ანუ მეორე ეპიზოდი იყო მოხალისეებზე, რომ ყველაზე
მეტნი პოლონელები, ვინ დაიღუპა, ყველაზე მეტნი,
ყველაზე მეტნი არიან პოლონელებიო,
სამეულში ყოფნენ
ამერიკელები და ქართველებია, ხო, აი ეს იყო. და ისე ვუბრუნდები აი ამ რა თემაზეც ხა შენ ლაპარაკობდი, შიდა პოლიტიკურ ამებს. ტაგერ კალსონი ცდილობდა გამოეკვეთა და პუტინის თვის გამოეტყუა ის, რომ რაღაცნაირად გამოჩენილიყო პერსპექტივა, რომ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის ასე ვთქვათ შეცვლის შემთხვევა, ხო, რომ ეს პერსპექტივას იძლევა, რაშიც მას დიდად ვერ გამოადგა პუტინი, იმიტომ რომ მორიგჯერ რომ ვკითხა, პუტინმა უთხრა დამაცადეო დენაციფიკაციაზე ხომ ვკითხე მაინც და გადადიოდა სხვა თემაზე, თუმცა ერთ იმეორებდა, რამდენჯერმე გაიმეორა, როცა ეკითხებოდა ტაგერ კარლსონი მოლაპარაკების პერსპექტივაზე, მოლაპარაკება რა შემთხვევაში და შემდეგ, პუტინი ყოველჯერზე პასუხობდა, რომ ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ამისთვის, უბრალოდ შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს იარაღის მიწოდება უკრაინისთვის და ომი შეწყდება. ასევე იყო დამაზუსტებელი შეკითხვა, ახლა რაც გაქვთ დაპყრობილი, ეს თუ დაგაკმაყოფილებთო მოლაპარაკების ან შეთანხმების საქმე, ამბავი რომ დადგესო, საკითხი რომ დადგესო, და ამაზე იყო რომ ეს არის მოლაპარაკების საგანი სწორედო და ეს
მიზნებისთვის ჯერ არ მიგუღწევიაო, ნიშნავს იმას, რომ
ეს კი, ხო, მიზნებისთვის არ მიგუღწევია
დღევანდელი მათი მონაპოვარით, ანუ რაც გონიათ თავად მონაპოვარი, იმით დაკმაყოფილებას არაპირებენ და ეს ძალიან საინტერესო მომენტია.
ვიცი რომ სურთო დასავლეთ სურს მოლაპარაკები, მაგრამ არ სურთ აღიარონ, ჩვენ ხომ არ ვამბობ თუ არის დიალოგზე, მზად ვარ დიალოგისთვის და რუსეთის დამარცხება დასავლეთისგან შეუძლებელია, ეს არასდროს მოხდება. და ერთი კიდევ რომ ადრე თუ გვიან მოვილაპარაკებ და ხალხებს შორისო მანუ მხარე ამ შემთხვევაში უკრაინასში და რუსეთში მცხოვრებს კი ერთ ხალხად განიხილავს, ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში. აღდგება ურთიერთობაო, რამდენადაც ეს დღეს თულად უნდა ჩანდეს.
ძალიან ისეთ სურათში ცხოვრობს
ჰიტლერის ის ეს კიდევ ეს თემა რომ აიძულეს ჰიტლერი აიძულა პოლონეთმა რომ ომი დაეწყო. ხო
გეუნევ ნინო მე ძალიან
პარალელი გამოუვიდა თავისთან. მე რამე
გამიხარდა ამ ინტერვიუში და თავად ამ ინტერვიუში.
ალბათ ეს ერთ-ერთიც
იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ასეთ რაღაცას ამბობს დღეს ფაქტია რომ მას ვერ ექნება პრეტენზია აზრიან დიალოგზე. და ვთქვათ იგივე ხო ვიცით თუნდაც რაც არ უნდა სამწუხარო პარადოქსული იყოს პოლონეთში არსებობს გარკვეული ძალები რომლებიც ვთქვათ უკრაინის წინააღმდეგ არიან განწყობილები და რაღაცა რუსული პროპაგანდისტებისადმი ღიაობით გამოირჩევიან ამ ასეთი გზავნილებით პუტინი პრაქტიკულად კლავს ნებისმიერ პერსპექტივას ხო ასეთი ძალებისთვის იქნება ეს პოლონეთში სხვა ევროპულ ქვეყნებში არა რატომ იმიტომ რომ დღეს პრაქტიკულად ჰიტლერის დაცვა ევროპის კონტინენტზე არის მარგინალიზაციის ყველაზე მოკლე გზა. ის ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ახლა თავს მიიჩნევს, ვთქვათ, პუტინის გულწრფელ თუ არაგულწრფელ მხარდამჭერად, ნებისმიერ ადამიანს, მითუმეტეს ამ პოლიტიკოსს, რომელსაც პასუხი მოეთხოვება, ან ჟურნალისტს, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან მარტივ კითხვას დაუსვავენ, ა თუნდაც ამ საკითხზე და ძალიან რთულია ხო დაცვა ამ პოზიციის, იმიტომ რომ ძალიან მარგინალური რაღაცა ვიწრო და
რეკლამის
ექსპერტული ამ ფსევდოექსპერტული რაღაც ვიწრო დიალოგების გარდა ასეთ საკითხი არც არ დგას და ვერც იდგება. ეს არის დახურული, გადაწყვეტილი, შესწავლილი, გამოკვლეული კონსენსუსი არსებობს იმ საკითხზე რომ სხვა ყველაფერთან ერთად იმაზეც რომ ჰიტლერმა დაიწყო ეს კამპანია სამხედრო და დაპყრობის და ომის გაცილებით ადრე ვიდრე დაესხა პოლონეთს თავს და ეს პოლონეთზე თავდასხმა იყო ეტაპი იმიტომ რომ აქვე ორი სიტყვით როგორიც ყოველ ჯერზე მაშინ რო გადავხედოთ 30-იანი წლების ბოლოს პრესას, დოკუმენტებს, მიმოწერებს და ასე შემდეგ ყველგან ჩანს სამწუხაროდ დაახლოებით იგივე სიტუაცია, სადაც ყოველი ახალი დაპყრობა და თავდასხმა ჰიტლერის განიხილება როგორც აი ეს არის ბოლო, ეს არ გაგრძელდება, ეს არის ბოლო და თავად მაშინდელი ნაციტური გერმანია ახსენებდა რომ ეხლა შეხო სლოვაკიას დავიპყრობთ, გავჩერდებით, მერე პოლონეთს დავიპყრობთ, გავჩერდებით და ბოლოს დამთავრდა ეს როგორც დამთავრდა.
ხო, სანამ ჩვენ პაუზა გამოკეთეთ, რეკლამა დაიწყო რადიო პალიტრის ეთერში და რა მალე დაუბრუნდებით იმედია და უმნიშვნელოვანესი კიდევ ერთი მომენტი, უმნიშვნელოვანესი რა კაცმა რომ თქვა არც მანამდე აღიარებდა და უწოდებს ის ომს და ომის დაწყებას იმას რაც გააკეთა კრამს გულისხმობდა პუტინს რაც გააკეთა 2022 წლის 24 თებერვალს მაგრამ აქ ფორმულირება კიდევ უფრო ესე ვთქვათ შესანიშნავი იყო რომ ამას უწინას ამობდა რომ ომი უკრაინამ დაიწყო 2014 წელს და რომ ის რაც 2022 წლის 24 თებერვალს მოხდა ეს იყო რუსეთის მცდელობა ომის შეჩერებისა, ომის პრიკრაციის შეწყვეტისა. სრულმასშტაბიანი შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე იყო კრემლის მხრიდან ომის შეწყვეტის მცდელობა თურმე.
კი, ძალიან პარადოქსულ სამყაროში არსებობს ეს ადამიანი, მაგრამ იმ რაღაცა მისი მართველობის, მისი რეჟიმის თავისებურებიდან გამომდინარე ფაქტია, რომ მინიმუმ რამდენი წელია მას არავინ არაფერს არ უსწორებს, არავინ არაფერს არ უზუსტებს, არავინ არაფერს არ უკონკრეტებს, უხსნის, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის და ძალიან ისე რა სხვა მიმართულებით არის ეს ადამიანი წასული, სამწუხაროდ ეს არ იქნებოდა ასეთი ტრაგიკული, ეს ადამიანი რო არ იჯდეს კრემლში და გვერდზე არ ედგას ბირთული ჩემოდანი და არ ჰქონდეს ხელთის ბერკეტები, რომლებიც მას სამწუხაროდ აქვს, მაგრამ აი ასეთ ვითარებაში ვიმყოფებით ამ გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა კიდევ უფრო პარადოქსულად და კიდევ უფრო კომიკურადაც კი ჩანს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გამოვა და ვთქვათ შეეცდება საკუთარი თავის წარმოდგენას როგორც Putinis, მისი რეჟიმის, დღევანდელი რუსეთის მხარდამჭერად. Იმიტომ რომ ძალიან რთულია სახსნელია ჩემი აზრით. Ამ ხრივაც კარგია ეს ინტერვიუ, მან პუტინმა ძალიან გაურთულა საქმე იმ ხალხს, იმ პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ზოგს ფულით, ზოგს იდეოლოგიით და ზოგს რითი და ზოგს რითი ვთქვათ, საკუთარ თავზე ამუშავებს, იმიტომ რომ ამ ინტერვიუში ალბათ არ ვიცი რამდენიმე წელს ეყოფა ის მესიჯები, რომლებიც ძალიან რთული ასახსნელი და გასამართლებელი იქნება ამ ხალხის მხრიდან. და კიდევ ერთს დავამატებდი ნინო ამ ინტერვიუზე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის კარგ ამბავს იმას, რომ ყველაფერთან ერთად გაგვრით ვახსენეთ ეს საკითხი. მოლაპარაკებების საგანი ფაქტია, თუ ესეთი მოლაპარაკებები დაიწყება, არის უკრაინის სახელმწიფოებრიობა და უკრაინის სუვერენიტეტი. ვერანაირი, თქვათ, მაგიდის ქვეშა კომპრომისი, თუნდაც რომ წარმოვიდგინოთ და ასეთი სიტუაცია დავუშვათ, უკრაინის გარეშე იქნება წარმოუდგენელი, რადგანაც დღევანდელი ისევ და ისევ დღევანდელი დღეს მსოფლიოში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, უკრაინის სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის გაქრობის შესახებ არ არსებობს ან რომელიმე სხვა ქვეყანა ან საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, რომელმაც შეიძლება უკრაინის გარეშე ამ საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღოს ან რაღაც ფორმით გაურიგდეს რუსეთს. შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ესეც რა თქმა უნდა უკრაინის ყველა გულშემატკივრისთვის კარგი ამბავია.
დაუბრუნდით, კლავ რეკლამა გავიდა ამასობაში რადიო პალიტრის ეთერში. და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ორშაბათობით რადიო თავისუფლება პოლიტიკური ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ამ ორგანიზაციის მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. და ჩვენი გადაცემის პირველი და ცოტა მეტი კიდევ ნახევარზე მეტი დაეთმო ინტერვიუს რუსეთის პრეზიდენტთან. ვფიქრობ, რომ ბევრისთვის საინტერესო იქნებოდა თავისთავად ეს ინტერვიუ, ვისაც არ გინახავთ ალბათ რაღაც ნაწილს მაინც გზავნილების ნაწილზე შეიტყობდით ახლა ჩვენი საუბრიდან. და მსმენელი გწერს, თუ უკრაინელებს ფაშისტებად მიიჩნევს, ჩვენს ეგრეთ წოდებულ კონსერვატორ ვითომ ნაციონალისტებს რა ეპითეტით შეამკობს რუსეთი? კავკასიელი ბანდიტი საკმარისი იქნება? უკრაინელები დღევანდელ რუსეთის მოსახლეობას სლავებად არ მიიჩნევენ, მოსახლეობას კი უკეთეს შემთხვევაში ფინო-უნგრები შთამომავლად მოიხსენიებენ. ეს კომენტარები არის ჩვენი მსმენელის. კიდევ ერთი გამარჯობა, ასე ვფიქრობ, ეს ინტერვიუ წარიმართა ისე, როგორც პუტინსა და რუსეთსა წყობდა. ნამდვილად ასე გამოვიდა ფაქტობრივად.
მათ რო ასე გონიათ, არ ნიშნავს რომ მართლა.
ერთი რამ რომ ძალიან შორს არ შევყვეთ, რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი, ნამდვილად ვერ უკმაყოფილებას მიუბრუნდები ისევ ინტერვიუს წამყვანისა, ვერ მიიღო მან ის ცდილობდა გამოკვეთას იქ ერთ შეკითხვაც იყო, აი რა მოახდინა პროვოცირება, რომ მაინც და მაინც 22 წლის 24 თებერვალს აი ბაიდენმა რომ იქ განაცხადა უკრაინის მხარდამჭერი რაღაც იქ ნატოში შესვლაზე, ის ხომ არ იყო მაპროვოცირებელი? და აი ამის გამოკვეთა ის რაც შიდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ კამპანიის საკვებად დასამატებლად შეირდებოდა, არ გამოუვიდა ფაქტია. რაღაც ასე მოხდა, რატომ არ ვიცი რა წინასწარი მოლაპარაკება ჰქონდათ, მაგრამ ასე კი იყო. და იქ ერთი კიდევ კიევიდან უკან დახევაზე ესო პარტნიორებმა გვითხრესო პუტინმა, რომ ლულა შუბზე ლულა მიბჯენი დიალოგისთვის, რომ სულ მზადვართო ამის საჩვენებლად. ეხა უფრო შორეულ ისტორიაზე რაღა უნდა და იმ სიზუსტეზე რაღა უნდა ვიფიქროთ, როცა აგერა ახლანდელ ამბებზე ასეთი ინტერპრეტაცია იყო მისი, რომ უკან დავიხიეთო, იმიტომ რომ სტამბოლში ის შეხვედრა
შეგარიყო. ამას ხო დაერქვა კეთილინების ჟესტი, რამდენჯერმე მოუწია თასი კეთილინების ჟესტის გაკეთება.
კი ბატონო, ასე რომ ხო საინტერესო იყო თავისთავად, ასე ვთქვათ, თვალყურის სადევნებლად. და მეორე საკითხი, რასაც დღევანდელ გადაცემაში, რასაც მინდა რომ შევეხოთ, ესე უყურადღებოდ არ მინდოდა დატოვება ამ ტექსტისა, ეს არის საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ბლოგი, რომელიც გამოქვეყნდა გასული სამუშაო კვირის ბოლოს, 9 თებერვალს, აჯენდა G-ზე. ასევე შალვა პაპუაშვილმა ეს ტექსტი გამოაქვეყნა თავის ტვიტერის გვერდზე. Და ეწოდება ასე: სამოქალაქო საზოგადოება უნდა შეასრულოს კონსტრუქციული როლი 2024 წლის არჩევნებში. ეს სათაურია და შემდეგ რაც შიგნით წერია არის რეალურად როგორ დავარქვა ამას?
არის
განაკიქებს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს.
არის ის, რაც არაერთხელ მოვისმინეთ და
კი, ახალი განაახალია უბრალოდ ის, როგორ თქვა, ამ ეს ბოლო ეპიზოდი რაც იყო გასულ ერთი კვირის წინ მგონი, თუ ცოტა მეტის, ხო, ცოტა მეტი გავიდა უკვე, სამუშაო შეხვედრა რო შედგა 9 ნაბიჯის შესრულების ფორმა, ასე ვთქვათ, კონტექსტში და რომელშიც მონაწილეობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის, ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციის ორგანიზაციები, მგონი ორნი იყვნენ წარმომადგენლები, და სადაც მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე სხვა ორგანიზაციამ არასამთავრობომ გამოთქვა სურვილი მონაწილეობის, შემდეგ უკვე მგონი 10-მა მოაწერა ხელი უკვე ევროკავშირს როცა მიმართეს მხარდაჭერისთვის, რომ პროცესში იყვნენ ჩართულები, ისინი არ დაპატიჟეს და უთხრეს, რომ მხოლოდ პლატფორმის წევრი ორგანიზაციებია. პლატფორმა ამაზე გამოაქვეყნა თავის პოზიცია, რომ ისინი თვლიან, რომ სხვა არასამთავრობოებიც უნდა ესწრებოდნენ. ამ მანამდე ამას უსწრებდა წინ კიდევ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსი, რომელიც მზადდება საკუთრივ ამ ეროვნული პლატფორმების ორგანიზაციების შეფასებების საფუძველზე. საგანგებო კითხვარები არის ესეთი მომზადებული თავად ევროკავშირის მიერ, შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში, მეექვს ქვეყანაში ავსებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ავსებენ ეს უბრალოდ კი ან არა, არ არის სამუშაოა მთელი, გარკვეული ინფორმაციის გამოთხოვა სჭირდებათ და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე მზადდება ეს ინდექსი, სადაც საქართველო ჩამორჩება უკრაინისა და მოლდოვის მიღწევებს ევროინტეგრაციის კუთხით მთლიანობაში, რომ შევაფასო. ამაზე იყო ძალიან მწვავე რეაქცია იმ ეტაპზე ხელისუფლების მხრიდან და კონკრეტული მედია საშუალებების მხრიდან, სპეციალური ბარათები თუ ქარდებს რომ ვუძახით გამოქვეყნდა შემარცხვენელი, ესეთი ამოცანა ჰქონდა. ვინ გვარცხვენს? იყო ბატონი კორნელი კაკაჩია, ახა გოგოლაშვილი, მწვანე ალტერნატივა ასევე და დიარაი, თუ სწორად მახსოვს, და იყო მთელი კამპანია მოკლედ. ესეც არის ნახსენები ამ ბლოგში და ისე ხდება რა. მოკლედ რაც არის, არ ვიცი გულსატკენი დავარქვა თუ დასანანი თუ რა, არც ერთი არ მოგწონს, ხო?
მითხარი და კეთო.
აი ეს თემა, რომ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მდიდარია. ისინი უფრო მდიდრები არიან ვიდრე საქართველოს ყველა პოლიტიკური პარტია, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ პარტიებადო და რომ უმდიდრესი მდიდარი NGO ესეთი გაგება რაღაც ვიღაც წარმოიდგეს, რომ NGO-ს ის გაბაბანებული მდიდარი.
არა, ეს არის
მდიდარი, ყველაზე მდიდარი ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, ხუთ ორგანიზაციას აქვს მეტი ფული ვიდრე ყველა პოლიტიკურ პარტიას ერთად არასაარჩევნო პერიოდში და უდიდესი ნაწილი დაფინანსების მოდის უცხოური წყაროებიდან. შეკითხვა არის რატომ? ეს ციტატა იყო უკაცრავად, ესე იმიტომ გამოკვეთილი ინტონაცია.
ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ვიტყოდი, ძალიან საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების ერთმანეთთან შედარება და გარკვეული შეჯიბრებითობის გამოვლენა მათ შორის, ხო? აი რისი თქმა უნდა ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არის თუ არა ესე ცალკე საკითხი, მაგრამ აი რისი თქმა შეიძლება იმით, რომ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებზე უფრო მდიდრები არიან.
ახლა ეს უნდა დავაზუსტოთ, მე მგონი. როცა სიმდიდრეზე ლაპარაკი, აქ ლაპარაკი არის დაფინანსების რაოდენობაზე და არასამთავრობო ორგანიზაცია დაფინანსებას იღებს კონკრეტული პროექტის განხორციელებისთვის და თუ კი მას ერთს აქვს სხვაზე მეტი დაფინანსება, ნიშნავს, რომ ის ან უფრო დიდ პროექტს ახორციელებს, ან უფრო მეტ პროექტს ახორციელებს.
აი ეს არის ბიზნესი,
ან ახლა შენ ჯიბეში ფული და იქ ხარ დიდ
არასამთავრობო ორგანიზაციას მეორე სახელი ორგანიზაციებს რას ეძახიან არაკომერციული ორგანიზაციებს ეს ნიშნავს იმას რომ ეს თანხები იხარჯება პროექტისთვის ეს თანხები მიიღება იმისთვის რომ დაიხარჯოს ამ პროექტის კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად ამ შემთხვევაში არ ვიცი
მე ასე ფორმულირება უკვე მეთქის მას ეს არის რაღაც გამიზნული საზოგადოების კონკრეტულ ნაწილს
ეს შემთხვევაში არ არის რა თქმა უნდა ეს არის ეს დიდარი NGO-ები გვესმის ეს პროპაგანდისტული კლიშე ძალიან დიდი ხანია და ეს არ არის რა თქმა უნდა შემთხვევაში აქ საინტერესოა პოლიტიკურ პარტიებთან მათი შეპირისპირება ამ კუთხით ამ მატერიალური სიძლიერის კუთხით და არ ვიცი ვერანაირ კრიტიკას ეს არგუმენტი არ კიდევ ერთ არის ესე არ არის ესე ცალკე თემა, მაგრამ თვითონ როგორც არგუმენტი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ხო იგივეა რომ შევადაროთ ერთმანეთს, არ ვიცი ორი რაღაც არ ვიცი თქვათ რომელიმე ქართული დიდი ბიზნეს კომპანია თქვათ უფრო მეტი ფული აქვს ვიდრე თქვათ პოლიტიკურ პარტიას ან არასამთავრობო ორგანიზაციას მეტი ფული აქვს ვიდრე პოლიტიკურ პარტიას ცოტა ბუნდოვანია რისი თქმა უნდა ამ ადამიანს ამითი ეს არის უბრალოდ მე მგონი პროპაგანდისტული კლიშის განვითარების მცდელობა რომ არიან ესეთი მდიდარი NGO-ები რომლებიც ამ რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში აი რაღაც თუნდაც აი საბჭოთა პროპაგანდაშიც იყო ეს ხალხი რომელიც მავნებლები რომლებიც აქ არიან და თქვათ აი რაღაცას ხრავენ ამ ფულს და არაფერს არაკეთებენ და
არა არაფერს როგორ არაკეთებენ ხო რადიკალიზაციას
არაფერს კარგს უბრალოდ
ხო რადიკალიზაციას უწყობენ ხას
ძალიან დამანგრეველი
მცირე პარტიებზე აქვთ ზეგავლენა
კი
იმიტომ რომ მათ განვითარების პროექტები აქვთ და შემდეგ მათ ზეგავლენა აქვთ რომ ისინი რადიკალურები იყვნენ და სხვაგან არ გადაუხვიან და რომ საქართველოსში მართლობის გამჭვირვალობის მხრივ საქართველოს კარგი მაჩვენებელი აქვს და გამჭვირვალობა არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებას სჭირდება და საჭიროა გაიხსენა რაღაც ის
ძველი აი რუსული კანონის დროს დატრიალებული ეს გამჭვირვალეობისადმი
ხო
პრეტენზიები არ ვიცით ყველაფერი ცნობილია ყველა
რომ პოლიტიკურად მიკერძოებულები არიან რიგი ორგანიზაციები და აი განსაკუთრებით ეს ყველაზე მდიდრები კონკრეტულად თუ სწორად მახსოვს მხოლოდ ის ფეთს ასახელებს იქ
ისვეც და თავისუფლების ინსტიტუტს და
აჰა ხო ბოდიში
აბულასაც ნუ მე როგორც მედიას მაგრამ როგორც
მაგალითად
პოლიტიკურ არაპოლიტიკურ იმას შორის
პოლიტიკაში ჩარევა არის ასეთი ნახსენები გეგონება თავისთავად პოლიტიკაში ჩარევა და მონაწილეობა დანაშაული იყოს
ხო არა ძალიან ბევრი რაღაცა ნინო აი ბარემ
ვიტყვი
მივედი თამაში არა ძალიან ბევრი რაღაც არის არეული და ძალიან ბევრი რაღაც არის ისეთი ამ ტექსტში რამაც მაფიქრებინა მიუხედავად იმისა რომ გადამეტებული წარმოდგენა ნამდვილად არ მაქვს ამ წერილის ავტორზე რამაც მაფიქრებინა რომ ეს ტექსტი შეიძლება საერთოდ ამ ადამიანს არ დაეწერა და რატო საქართველოს პარლამენტის სპიკერი სანამ გახდებოდა საქართველოს პარლამენტის სპიკერი და ქართული ოცნების დეპუტატი ზოგადად მან პრაქტიკულად როგორც მისი ოფიციალური ბიოგრაფიიდან ჩანს მისი სამუშაო გამოცდილების უდიდესი ნაწილი გულისხმობდა სწორედ არასამთავრობო სექტორთან მუშაობას ის მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ჩვენი მსვენელებისთვის ორი სიტყვით აუხსნი ესე იგი აი როგორც არსებობს USAID-ი ცნობილი ანუ შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ასეთივე სააგენტო გააჩნია გერმანიასაც რომელიც ასევე ძალიან აქტიურია საქართველოში და ძალიან ბევრ სასარგებლო და კარგ პროექტს ახორციელებს აქვს. ანუ სხვადასხვა ეკონომიკის აქტორებს, დარგებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სათემო ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ ეხმარებიან სხვადასხვა იმ პროექტის განხორციელებაში, რომლებიც უნდა წაადგეს ყოველ შემთხვევაში მათი გადმოსახედიდან საქართველოს და საქართველოს განვითარებას. ამ ორგანიზაციაში მუშაობდა ამ წერილის ავტორი, ანუ მას უშუალო შეხება ჰქონდა არასამთავრობო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ანუ მან ძალიან კარგად იცის, რითია ეს სექტორი დაკავებული, რომელი ორგანიზაციები არიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად არსებობენ, რეალურად საქმეს აკეთებენ, რითი არიან ეს ორგანიზაციები დაკავებული, რადგანაც მათი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის ნაწილი გადის ამ გერმანული განვითარების სააგენტოს გავლით, ასე ვთქვათ.
გამჭვირვალების ხარისხიც იცის, პასუხისგებლობის ხარისხიც იცის ზუსტად. ხო, არ ვიცი, ხო, არ მჯერაო თუ როგორ თქვი, რომ ისი დაწერენ.
ხო, არის თავეჭდილება მაქვს, რომ ან შეიძლება მისი დაწერილი, უბრალოდ საქმე გვაქვს
გამჭვირვალე. ასე არის ჯერა მას.
თვალთმაქცობასთან, როცა რაღაცა ვიცით, მაგრამ თავს მოგაჩვენებთ, რომ ეს არ ვიცით და სინამდვილეში ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს, ანუ რას აკეთებს ეს ხალხი, რითია დაკავებული, ან ვინ აფინანსებს? აფინანსებს მათ შორის ის ორგანიზაცია, რომელშიც თავად ავტორი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდა, ეს სიტყვა ძალიან ხშირად გვესმის და ამ შემთხვევაში კომიკური.
ხო, აქ და ასეთ რამეს აქ არ ახსენებს სხვათა შორის, მაგრამ რიტორიკა იგივეა ზუსტად რუსული კანონის თანხლები, რაც იყო რიტორიკა და შემდეგ რაც არც შეწყვეტილა. უბრალოდ ლაპა ერთი რომ ეს ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა თავდაპირველად და არ მეშლება, მე მგონი ასე იყო, ინგლისურად გავრცელდა 9-ში და საკუთრივ აჯენდა G არის ინგლისურენოვანი საიტი და მისთვის ამ საიტისთვის დაწერილი
სად გამოქვეყნდა და სისუსტის მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აჯენდა G არის
მისთვის ამ საიტისთვის დაწერილი ტექსტი, ანუ ამის ხაზგასმა მინდა
დიახ. იცი რა,
4 წუთი დაგვრჩა ჩასვლა.
არ ვიცი, ხო, მას და ვისაც უნდოდა ყოველ შემთხვევაში ამ ტექსტის გამოქვეყნება, მოდი ასე ვთქვა, ძალიან გაუხარდებოდა ეს ტექსტი და დარწმუნებული ვარ, იყო შეთავაზება არაერთი ქართული, მაგრამ ინგლისურენოვანი მედიისთვის, რომ ესეთი ოპედი გამოექვეყნებინათ. ხო, იმიტომ რომ იყო წარსულში აი Civil G-ზე რამდენჯერმე, ყოველ შემთხვევაში ერთი ორჯერ გამოაქვეყნა, მოკლედ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ოპედი რაღაც მომენტში დაიწყეს ინგლისურენოვანი ოპედების გამოქვეყნება და ასეთი ოპედები მე მახსოვს რომ ინახავს მაგალითად Civil G-ზე და ისა იყო წინა შემთხვევა იყო როცა რამდენიმე ამ ინგლისურენოვანმა მედიამ გავრცელა განცხადება რომ მათ უარი თქვეს მორიგი ოპედის გამოქვეყნებაზე და მოკლედ მერე ეს ოპედი გამოქვეყნდა საკუთარი რესურსებით გამოქვეყნეს. ანუ ეს ოპედიც რო ბლოგი თუ რაც წერილი
ბლოგი ქვია იქ.
ხო, გამოქვეყნდა აჯენდა G-ზე, ჩემი აზრით იმის მაჩვენებელია რომ არ არის თვლად საქმე კარგად, რადგანაც აჯენდა G ეს არის პრაქტიკულად მთავრობის დაფინანსებული საერთაშორისო მედია, რომელიც ბევრგან არსებობს, აქვე თქვა წინასწარ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოში, ბევრგან არსებობს, მაგრამ როგორ გამოიყენება ეს რესურსი, იმას აქვს მნიშვნელობა, საქართველოში გამოიყენება ასე იმის მაგალითად რომ საქართველო ესაუბროს საერთაშორისო აუდიტორიას ისე როგორც უნდა ესაუბროს იმ პრობლემებზე რომლებიც გვაქვს, აი მაგალითად ესაუბრება იმ პრობლემებზე რომელიც რომელსაც ის მიიჩნევს.
ხო, მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რატომაც კიდევ ინგლისურად არის ამის ახსნა, ისიც არის რომ ეს არის გზავნილი დონორებისთვის და პარტნიორი ქვეყნებისთვის, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ მართლაც ახალი ადგილობრივი აუდიტორიისთვის აქ არაფერი ამ რიტორიკაში, მაგრამ გზავნილი არის კონკრეტული რომ ერთ-ერთ ნაბიჯად, ხო, ერთ-ერთ ნაბიჯად ესე აყალიბებს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი, დონორებმა აიღონ პასუხისგებლობის თავიანთი წილი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედებებზე, რომლებსაც აფინანსებენ, ეს იქნება მსგავსი იმისა, როცა დონორი ინაწილებს არასამთავრობოების მიღწევებს, მათ შეუძლია თავიანთი დაფინანსება უფრო გამჭვირვალე გახადონ, არსებობს საერთაშორისო მექანიზმები ამ მიდგომის ეთიკურ წესად ქცევისა საერთაშორისო დახმარებისთვის, დახმარების ეფექტიანობის შესახებ პარიზის დეკლარაციით დონორები და პარტნიორი ქვეყნები შეთანხმდნენ ერთმანეთის მიმართ ანგარიშვალდებულებაზე, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს დახმარება და განვითარების შედეგების მიღწევის მხრივ უნდა მივზდიოთ ამ დეკლარაციის სულისკვეთებას. ანუ წესრიგის სკენ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მოუწოდებს პარტნიორებს და ამას, ხო, ამ შეიძლება მოგვიწიოს ამ თემასთან დაბრუნება ჩვენ გარკვეულ პერიოდში, გარკვეული ხნის შემდეგ, ამას კონდეს თავისი ეფექტი, ნახევარი წუთი დაგვრჩა ზაზა და უნდა დავასრულოთ.
ხო ნინო, მეც გონია რომ სავარაუდოდ მოგვიწევს ამ და სხვა იმ თემებთან დაბრუნება, რომლებზეც წინა სეზონშიც, ასე ვთქვათ, ჩვენს წინა სეზონში სეზონს უწოდებ, პაუზის წინა გადაცემების ციკლს ჩვენსას, რადგანაც ეს პროცესები გრძელდება, მათ შორის გრძელდება ეს პროცესიც, ანუ ქართულ დემოკრატიაში გარკვეული ცვლილებების შეტანის ცდელობა, არადემოკრატიული ცვლილებების შეტანის ცდელობა, მოდი ასე დავარქვათ, რადგანაც ჩვენ მაინც ეს გადაცემა დემოკრატიაზე საუბარი,
დემოკრატიაზე
საუბარი დავარქვით და ეს წერილიც ასახავს ერთ-ერთი ასეთი არადემოკრატიული ცვლილების შეტანას, ანუ გარკვეული ზემოქმედების მცდელობა, რომ აი ამ ფინანსურ მხარდაჭერას ჩაეხსნას ის ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში სხვადასხვა ძალიან ბევრ სასარგებლო პროექტს ახორციელებს. აქ ერთ რამეს ვიტყოდი, როგორც ნებისმიერ სფეროში,
არც
სამოქალაქო საზოგადოებაში არ არის მდგომარეობა იდეალური, არის ბევრი პრობლემა, მაგრამ ამ პრობლემებს სხვა გადაწყვეტა აქვს.
რა თქმა უნდა, და ხო, ესეც სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ თავის დროზე აღმოსავლეთი პარტნიორობის პლატფორმამ დაგმო, აი ის კამპანია, რომ თქვი აღმოსავლეთი პარტნიორობის ინდექსის შემდგომი კონკრეტული პირების და ანალიტიკოსების საწინააღმდეგო კამპანია, და ამ ბლოგზე გამოხმაურებ და მე არ მინახავს თუ გამომრჩა დამეხმარეთ და ზნის კი იქნებოდა, საგულისხმო კი იქნებოდა და საყურადღებო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები აქვს და საკმაოდ დამაფიქრებელი სწორედ დემოკრატიის კუთხით არჩევნების წინ. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა პირიქით, ძალიან
სასწაულია. ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვუძღობოდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დემოკრატიაზე დროებით. Yeah.